Tervehdys ja tervetuloa taas mukaan. Meillä on tänään käsissä todella kiinnostava tapaus Ranskan mediakentältä. Kyse on siis uutiskanava CNewsista. Vielä ihan muutama vuosi sitten tämä kanava oli käytännössä kuollut, syvässä kriisissä, ja nyt se on Ranskan katsotuin uutiskanava. Meidän tehtävä on tänään purkaa auki, että miten ihmeessä tässä näin kävi.
Kyllä, ja on tärkeää tajuta heti kärkeen, että tämä ei ole mikään pieni, kiva menestystarina. Tämä on mullistus. CNews ei siis ainoastaan noussut ykköseksi, vaan se teki sen ohittamalla BFM-TVn, joka oli dominoinut sitä kenttää ihan suvereenisti vuosikausia. Ja samalla siitä on tullut todella merkittävä yhteiskunnallinen voima.
Aivan. No, aloitetaan siitä, missä CNews on just nyt. Sun lähteiden mukaan syyskuussa 2025, se on siis Ranskan johtava uutiskanava. Se kerää melkein 4% katsojista. Se ei ehkä kuulosta paljolta, mutta uutiskanavien maailmassa se on ihan valtava luku.
Se on todella paljon. Kilpailijat jää alle 3, mutta se todellinen salaisuus on siinä, että ketkä sitä kanavaa katsoo. Katsojen keski-ikä on 64 vuotta. Puhutaan siis pääasiassa eläkeläisistä. Ja mikä tärkeintä, ne on käsittämättömän uskollisia.
Uskollisia? Miten se näkyy?
No, ne katsoo CNewsia keskimäärin yli 1,5 tuntia, joka ikinen päivä.
Vautsi!
Jos vertaa kilpailevaan BFM-TV:hen, sen katsojat viipyy kanavalla alle 1,5 tuntia. Ero sitoutumisessa on siis ihan valtava.
Okei, eli ne ei vaan surffaile kanavalle, vaan oikeasti jää kuuntelemaan. Ja sä mainitsit myös sen poliittisen suuntautumisen, eli katsojakunta on selvästi enemmän kallellaan oikealle kuin ranskalaiset keskimäärin. Miten tämä sitten näkyy sisällössä? Millä ne koukuttaa tämän porukan?
Otetaan ihan konkreettinen esimerkki, joka kiteettää tämän täydellisesti. Elokuussa 2025 kanavan yksi isoimmista tähdistä, Pascal Proud, aloittaa uuden kautensa. Mutta hän ei aloitakaan sitä uutisella, vaan monologilla.
Monologilla?
Kyllä. Hän maalaa tosi synkän kuvan Ranskasta, joka on hänen omien sanojensa mukaan villintymässä.
Kuulostaa aika dramaattiselta. Mitä se käytännössä tarkoitti?
No, hän listasi siinä ongelmia. Holtiton valtionvelka, lisääntyvä väkivalta, auktoriteettien kunnioituksen puute, ja sitten hän vetoaa nostalgiaan. Kaipaa sitä entisajan Ranskaa, joka oli sivistynyt ja kunnioittava.
Selvä.
Ja just nämä teemat, turvallisuus, maahanmuutto, identiteetti, nostalgia, ne on sen kanavan ihan ehdottoman ydin. Ne toistuu päivästä ja viikosta toiseen.
Okei. Eli he ovat löytäneet yleisön, joka kokee, että jotain on menetetty, ja he puhuvat suoraan tähän tunteeseen.
Täsmälleen. Ja tässä paljastuu koko strategia. CNews ei edes yritä olla perinteinen uutiskanava.
Miten niin?
No, ne ei lähetä 10 kuvausryhmää kentälle raportoimaan tapahtumista, ei. Se on mielipidekanava. Sen päätuote ei ole uutiskuva, vaan studiossa käytävä keskustelu ja kommentaari. Ja se kommentaari tulee aina todella selkeästä ideologisesta näkökulmasta.
Okei, nyt tämä tarina alkaa todella avautua. Ne on siis rakentaneet menestyksensä mielipiteille, ei niinkään perinteisille uutisille. Mutta miten ne päätyi tähän malliin? Palataan ajassa vähän taaksepäin sinne kriisivuosiin 2017-2018. Kanava tunnettiin silloin nimellä Itele, ja se oli ihan polvillaan.
Se oli täydellisessä kaaoksessa. Omistaja vaihtui, ja protestina sille uudelle linjalle sieltä lähti ihan valtava määrä toimittajia. Puhutaan yhdestä Ranskan mediahistorian pisimmistä lakoista. Kun se savu häläneni, kanava oli käytännössä tyhjä.
Ja katsojan luvut.
Katsojaosuus oli vaivaiset 0,6%. Se oli täysin merkityksetön.
Eli ei toimittajia, ei rahaa, ei katsojia. Kuulostaa ihan toivottomalta lähtökohdalta.
Sitä se olikin. Mutta tässä tulee se nerokas oivallus. Ne käänsi sen suurimman heikkoutensa suurimmaksi vahvuudekseen.
Miten?
No, niillä ei ollut mitään mahdollisuutta kilpailla BFM-TVn kanssa kallilla kenttäreportaaseilla. BFM-TV sattui lähettää yhteen mielenosoitukseen 10 kuvausryhmää.
Ja ITL:llä ei ollut varaa lähettää yhtäkään.
Just niin. Joten mitä sä teet, kun sun pitää täyttää 24 tuntia lähetysaikaa päivässä, mutta sulla ei ole rahaa tuottaa sisältöä?
No, Mutta eiväthän keskusteluohjelmat mikään uusi keksintö ole. Niitähän on kaikilla kanavilla. Mikä teki Seniusin paneeleista niin erilaisia?
Tasapaino, tai siis sen täydellinen puute.
Perinteisessä
mediassa yritetään aina jonkinlaiseen tasapainoon. Kutsutaan vieraita oikealta ja vasemmalta. Senius heitti tämän ajatuksen romukoppaan. Niiden paneelit oli usein ihan täysin vinossa, vahvasti oikealle kallellaan.
Eli jos olit eri mieltä, olit käytännössä yksin susien keskellä.
Just niin. Yksi esimerkki sun lähteessä oli Lauren Joffrein, arvostetun Liberation-lehden entinen johtaja. Hän oli siellä hetken mukana, mutta lähti.
Miksi?
Koska hän koki olevansa pelkkä nyrkkeilysäkki. Hänen tehtävänsä oli vaan olla se, jota vastaan muut saivat sitten esittää omia kantojaan entistä kovemmin.
Selvä.
Ja samaan aikaan kanava nosti tietoisesti esiin tosi kovan linjan oikeistolaisia, jopa äärioikeistolaisia hahmoja, kuten Erikse Morrin. Hän sai oman todella suositun ohjelmansa.
Eli he loivat täydellisen koneiston tietyn yleisön koukuttamiseksi. He tunnistivat sen porukan, joka koki, ettei heidän konservatiiviset näkemyksensä saa tilaa valtamediassa. Mutta tällainen koneisto tarvitsee vielä polttoainetta, jonkun ison tapahtuman.
Ja se polttoaine oli vuoden 2020 koronapandemia. Se oli kuin bensan heittämistä liekeihin.
Totta kai.
Ihmiset oli jumissa kotona, sulkutoimien ja ulkonaliikkumiskieltojen takia. Television katselu lisääntyi ihan räjähdysmäisesti. Ja kanavia selatessaan ne löysi CNews.
Ja mitä ne sieltä löysivät?
Ne löysivät kanavan, joka oli melkein ainoa media, joka suhtautui avoimen kriittisesti ja jopa vihamielisesti hallituksen pandemiarajoituksiin.
Kun muut kanavat puhuivat tartuntaluvuista.
Niin. Siinä just yseilälaisti kaikin, kirjakauppojen sulkemiset, maskipakon, ulkona liikkumiskiellot. Se antoi äänen sille valtavalle turhautumiselle ja epäilykselle, jota tosi monet ranskalaiset tunsivat.
Ja näistä ihmisistä tuli se uskollinen, sitoutunut yleisö, josta puhuit aiemmin.
Juuri näin. Pandemia oli se käännekohta, joka teki CNewsista ilmiön. Se hitsasi kanavan ja sen uuden yleisön yhteen. Mutta menestys ei todellakaan tullut ilman ongelmia. Kanavan provosoiva linja on johtanut jatkuvaan vääntöön medianvalvoja Arkumin kanssa.
Kyllä sun lähteissä oli pari aika karua esimerkkiä. Yksi liittyi Erik Zemmuriin. Kanava sai 200 000 € sakkoja. Mitä siellä tapahtui?
Zemmur totesi ohjelmassaan suorassa lähetyksessä, että ilman huoltajaa maahan saapuvat alaikäiset turvapaikanhakijat ovat varkaita, murhaajia ja raiskaajia, ja että ne kaikki pitäisi karkottaa.
Huh.
Se oli niin räikeää vihapuhetta, että sääntelyviranomaisen oli pakko toimia.
Hetkinen, 200 000 €. Se on iso summa, mutta onko se lopulta kanavalle, joka saa miljoonia katsojia just tällaisella sisällöllä, muuta kuin niin sanottu liiketoiminnan kustannus?
Tuo on se ydinkysymys. Monet kriitikot Ranskassa on sitä mieltä, että ne sakot on ihan riittämättömiä. Ne ei muuta kanavan toimintatapaa. Ne on pikemminkin pieni hinta siitä, että saadaan ylläpidettyä sitä linjaa, joka pitää ydinkatsojat liimattuina ruutuun.
Aivan. Herää kysymys sääntelyn tehosta. Ja se ei ollut edes ainoa kerta ihan. Oli toinen 100 000 € sakko.
Kyllä. Se tuli vielä oudommasta aiheesta. Erässä ohjelmassa esitettiin taulukko, jossa väitettiin, että abortti on maailman johtava kuolinsyy.
Mitä?
Joo. Ohi syövän ja tupakan. Se perustui tietenkin siihen ideologiseen ajatukseen, että sikiö on ihminen, mutta se esitettiin ikään kuin tieteellisenä faktana.
Uskomatonta.
Kohu oli niin suuri, että jopa kanavan omat tunnetut ankkurit joutuivat julkisesti irtisanoutumaan siitä väitteestä.
Miten kanava on ylipäätään voinut ajaa näin yksipuolista linjaa ilman, että sääntelyviranomainen on puuttunut siihen kovemmin? Ranskassahan on kuitenkin lait poliittisesta tasapainosta.
Ja tässä paljastuu sen strategian toinen, tavallaan nerokas puoli. Ne hyödynsivät sääntelyn porsaanreikää.
Kerro lisää.
Laki vaatii, että poliitikkojen puheaika on tasapainoitettava eri puolueiden kesken. Ja CNews noudatti tätä sääntöä ihan pilkkulleen.
Mutta se kanavan oikeistolainen minjahan ei tullut poliitikoilta.
Ei niin. Se tuli kanavan omilta toimittajilta, juontajilta, kolumnisteilta. Ja heidän puheaikaansa ei laskettu tähän poliittiseen tasapainoon.
Eli he pystyivät noudattamaan lakia kirjaimellisesti, mutta kiertämään sen henkeä täydellisesti.
Juuri näin. saattoivat haastatella vasemmistopoliitikkoa, mutta sitä ennen ja sen jälkeen kanavan omat kommentaattorit moukaroivat hänen näkemyksensä maan rakoon.
Se on itse asiassa aika ovelaa, mutta tähän on ilmeisesti tulossa muutos.
On, ja se on suora seuraus tästä Sinius-tapauksesta. Arseom on herännyt tähän ja muuttaa nyt sääntöjään. Jatkossa kanavan moniäänisyyttä arvioitaessa otetaan huomioon kaikkinen studiossa olevien ihmisten näkemykset, ei pelkästään poliitikkojen.
Okei, eli sakkoja ja sääntelymuutoksia on tullut, mutta kanavan nousu vain jatkui. Vuoteen 2025 mennessä se oli siis jo ykkönen. Miten se entinen markkinajohtaja BFM TV on tähän reagoinut? Ovatko ne lähteneet mukaan tähän mielipidekilpailuun?
Eivät ole, ja tämä on kiinnostavaa. BFM TV:n johto on käytännössä myöntänyt tappionsa.
Tappionsa?
Kyllä, lyhyellä aikavälillä. Heidän mukaansa he eivät voi, eivätkä edes halua, lähteä kilpailemaan Siniusin ehdoilla. He pitävät itseään aitona uutiskanavana, jonka vahvuus on raportoinnissa.
Eli he ovat tavallaan luovuttaneet sen mielipidekeskustelun taistelukentän kokonaan Siniusille.
Juuri niin. Ne ovat vetäneet rajan hiekkaan ja sanoneet, että me teemme uutisia, Sinius tekee mielipideohjelmaa. Mutta tässä on tietysti riskinsä.
Aivan, ja tämä johtaa meidät ilmiöön, jota sun lähteessä kutsutaan Sinius-refleksiksi. Kerro tästä, tämä kuulostaa tärkeältä.
Se on valtava muutos. Elokuussa 2025 silloinen pääministeri antoi ison haastattelun, joka näytettiin poikkeuksellisesti samaan aikaan kaikilla neljällä uutiskanavalla. Ja lopputulos oli ihan hätkähdyttävä. Sinius voitti sen katsojakilpailun ylivoimaisesti.
Mitä se kertoo? Aiemminhan ihmiset olisivat isojen uutistapahtumien aikana kääntyneet automaattisesti BFM-TVin puoleen.
Just tämä on se F-leksi. Se on muuttunut. Nyt kun Ranskassa tapahtuu jotain suurta, ihmisten ensimmäinen vaisto ei ole enää nähdä kuvia tapahtumapaikalta, vaan laittaa Seenus päälle.
He haluavat kuulla, mitä mieltä siitä pitäisi olla.
Juuri niin. He hakevat tulkintaa, eivät enää pelkkää informaatiota. Ja tämän seuraukset ovat todella, todella merkittäviä.
Varsinkin kun ajatellaan tulevia vaaleja. Maan johtava uutiskanava on siis sellainen, joka tarkastelee jokaista tapahtumaa selkeän oikeistolaisen prisman läpi.
Aivan. Sillä on valtava potentiaali muokata yleistä mielipidettä. Ja tässä kohtaa on pakko puhua siitä elefantista olohuoleessa, eli kanavan omistajasta.
Miljardööri Vincent Bolloresta, se nimi nousee esiin aina. Mikä hänen roolinsa tässä kaikessa on? Virallisestihan hän ei puutu toimituksen työhön.
Se on se virallinen tarina. Kanavan johtaja on todennut, että Bolloré soittaa lähinnä onnittelakseen hyvistä katsojaluvuista. Mutta onhan se nyt ihan selvää, että koko kanavan toimituksellinen linja, sen arvot ja teemat ovat täydellisesti linjassa Bolloreen omien tunnettujen konservatiivisten näkemysten kanssa.
Eli on vaikea uskoa, että se olisi pelkkää sattumaa.
Todella vaikea. Vaikka suoria käskyjä ei tulisi, niin johto tietää, mitä omistaja haluaa, ja he alkavat itsenäisesti tuottaa sellaista sisältöä.
Okei, vedetäänpä tämä kaikki yhteen. Olet siis kuvaillut meille tarinan, jossa käytännössä epäonnistunut kanava nousee tuhkasta Ranskan ykköseksi. Avaimina oli nerokas halpa strategia, tiettyyn yleisöön vetoaminen ja sitten pandemia, joka toimi valtavana kiihdyttimenä.
Kyllä. Ja tämän tarinan ytimessä on se ikuinen kysymys. Onko CNews vain muuttuvan, oikealle kääntyvän Ranskan heijastuma vai onko se itse yksi tämän muutoksen suurimmista moottoreista?
Ja vastaus on todennäköisesti
molempia. Se onnistui tunnistamaan olemassa olevan yleisön, joka koki, ettei sitä palveltu. Mutta samalla se on luonut uskomattoman voimakkaan alustan, joka ruokkii ja voimistaa juuri niitä asenteita. Se sekä peilaa että muokkaa todellisuutta.
Tämä on ollut todella valaiseva keskustelu, ja me jätämme sinulle, hyvä kuuntelija, vielä viimeisen ajatuksen pohdittavaksi. Sinius Newsin malli on osoittautunut Ranskassa uskomattoman menestyksekkääksi. Herääkin kysymys, johon meidän lähteet eivät anna vastausta. Median pirstaloituessa, onko tämä mielipide edellä journalismi, uutistoiminnan tulevaisuus kaikkialla? Ja jos on, niin mitä se tarkoittaa ajatukselle yhteisestä jaetusta todellisuudesta?